Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, jūsu uzmanībai diskusiju raidījums, jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs, un šajā raidījumā mēs diskutējam, runājam par ļoti daudz un dažādām tēmām, kas ir aktuālas sabiedrībā, un viennozīmīgi februāra mūsu galvenā tēma ir tehnoloģija, attīstība un inovācijas. Elektroauto, saules paneļi, vēja ģeneratori, gudrās mājas, nu šīs ir tikai pāris no opcijām, kur mūsu ikdienā varam mēs novērot tehnoloģijas, kā tās savienojas ar zaļo domāšanu un rūpēm par vidi, par dabu, par to, cik vienkārši un efektīvi tās tad ir apvienot šīs divas lietas, tehnoloģiju un zaļo domāšanu, par to tad arī šīs dienas raidījumā. Priecājos, ka raidījumā iesaistās elektromobilitātes uzņēmuma Fixi vadītājs Māris Avotiņš. Sveicināti!
Sveiki!
Zaļo un viedo tehnoloģiju klaster energoefektivitātes centra vadītāja Ieva Meikšāna. Rīgas Tehniskās universitātes vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta profesore Andra Blumberga.
Labdien!
Iesākumā Ievai vēlos jautāt, kas ir zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris, lai mēs uzreiz visiem klausītājiem to izskaidrotu un tālāk varētu sarunu vest daudz raitāk.
Jā, zaļo viedo tehnoloģiju klasteris sniedz atbalstu zaļo viedo tehnoloģiju uzņēmumiem, gan eksporta tirgus apguvē, gan produktivitātes paaugstināšanā un sadarbības veicināšanā. Mūsu otrs lielais bloks ir tīklošanās un izglītošana. Mēs sabiedrību izglītojam un informējam par dažādiem mūsdienīgiem risinājumiem un pieejām. Mēs klastera biedru tīklošanās pasākumus organizējam, kas ir mums tāda, nu jau ir kļuvusi pa tradīciju, reizi mēnesī tiekamies uz kafijas rītiem. Kā arī mēs organizējam tiešais un klātienes seminārus, energo branču, hakatonus, tā kā, nu tas tā īstumā.
Cik daudz uzņēmumu izmanto klasteru piedāvātos pakalpojumus?
Mēs šobrīd klasterī apvienojam 74 uzņēmumus, un mums 2021. Gads ir bijis tāds ražīgs, jo mums ir pievienojušies 19 jauni uzņēmumi. Un mums ir trīs virzieni, mums ir nākotnes mobilitāte, zaļie resursi un viedā ražošana, energoefektīvas ēkas un būvas, kur mēs katrā no virzieniem apvienojam savu veidu uzņēmumus.
Ja gadījumā mans uzņēmums neražo ne vēja ģeneratoru, ne es piedāvāju elektromobilitātes pakalpojumus, vai es varu būt klasterī?
Jā, mēs klasterī apvienojam. Ja jūs esat Latvijas ražotājs, tad jūs droši mēs atradīsim jums vietu savā klasterī kādā no virzieniem.
Ko vēl tādu iegūst tieši pievienojoties klasterim?
Mēs klasterī sniedzam vienas no tādiem jaunākajiem pakalpojumiem. Mēs esam nosaukuši Zerus, kas ir energo izmaksu auditēšana. Tātad, lai uzņēmums, šeit iet runa par sadales tīkla izmaksām, analizējam viņu jaudas, analizējam patēriņus un nosakam, vai uzņēmums savu pieprasīto jaudu izmanto efektīvi vai nē. Ir uzņēmumi, kuri to jau ir izmantojuši, un var teikt, ka viens no uzņēmumiem ir gada griezumā ieguvis ļoti lielu neteiksim atbalstu, bet ļoti lielu efektivitāti, ja tie ir līdz 12 tūkstošiem gadā, ko var iekonomēt, tad uzņēmumam, es domāju, tā ir pietiekami liela vērtība. Ko var izmantot pēc tam ražošanā ieguldīt, nevis samaksāt sadales tīkliem, un šeit ir jāmin tas, ka mēs sadarbojamies ar sadales tīkliem, jo sadales tīkli paši ir ieinteresēti tajā, lai šīs jaudas tiktu izmantotas efektīvi, jo jaudas var jaudu, kuru nevajag uzņēmumam, var atdot jau kādam citam.
Vēlos sarunā iesaistīt Rīgas Tehniskās universitātes vidas aizsardzības un siltuma sistēma institūta profesoru Andru Blumbergu. Kas ir zaļās tehnoloģijas un kur mēs ikdienā tās arvien biežāk varam ieraudzīt?
Nu, zaļās tehnoloģijas ir cilvēki, kas iedomājas, ka tas ir kaut kas, kas ir nokrāsot zaļā krāsā. Ir arī, tāda arī cilvēki ir. Bet, nu, ja nopietni, tad, protams, zaļās tehnoloģijas ir viss, kas saistīts ar ietekmes uz vidi samazināšanu. Citiem vārdiem sakot, mēs zinām, ir klimata pārmaiņas notiek, tā ir viena liela problēma, kas ir tāda liela grupa, ar ko tās tehnoloģijas risina, kas ir varbūt tādā vienkāršākā veidā saprotam saules paneļi jau minētie, vēja ģeneratori. viss, kas samazina ietekmes klimatu. Enerģijas patēriņa samazināšana, protams, jau iepriekš minēta ēka energoefektivitāte, viss šis. Un tad, protams, ir citas vēl grupas, kas ir saistītas ar citu veidu piesārņojumu, kas ir, piemēram, notekūdeņi. Lielā problēma vidas, protams, tad ir gaisa piesārņojums lokāli. Mēs zinām, Rīgā tagad kaislības lielas ir par gāzes katlu aizliekšanu nākotnē, kas ir ne tikai klimata pārmaiņas, bet arī vienlaiks arī lokālais piesārņojums. Tie, kas zin, kas dzīvo Rīgā, ka tad, kad ir ārā ļoti augsts, tad īpaši Rīgas centrā smaržo pēc malkas krāsnes. Ja? Un tas ir tas lokālais piesārņojums, ko mēs jūtam. Un nenoliedzami viss, kas saistīts ar transporta līdzekļiem, kas ir kritiski svarīgi, jo transports viens no lielākiem piesārņotājiem gan lokāli, gan arī klimata pārmaiņas. Tā kā kas samazina piesārņojumu arī šo tehnoloģiju ražošanas laikā, ko mēs saucam no šūpuļa līdz kapam, tāda metoda, kad mēs skatāmies, jo mēs zinām, ka bieži vien ir tādi pretinieki, kas ir pret atjaunojumiem resursiem, kad mēs runājam par saules paneļiem, tad vienmēr bet tā saules panels ir jāsaražo un ražošanas procesā tas piesārņo vidi un tāpēc tas panels ir slikts. Tāpēc tur ir daudz dažādi aspekti.
Kā ir, vai šajā laikā nu jau ir mazinājusies tā pāreja tiešām domāt par vidi, pielāgoties jaunajām tehnoloģijām un tās ieviest arī savā ikdienā, gan no uzņēmēja, gan no nu, vienkārši lietotāja?
Nu, vispār jau ir tā, ka, kā mēs zinām, visu lietu ieviešanā ir vajadzīgs laiks. Un ja kas prasa laiku, citām lietām mazāk laiks vajadzīgs, citām vairāk. Nu, mēs zinām, mobilo telefonu, protams, uzvars gājiens, tur tas laiks bija maz vajadzīgs, lai pāriet no galda telefonu uz mobilo telefonu. Tas notika zibenīgi. Ir lietas, kas netika zibenīgi iet, jo ir jāmaina kaut kādi ieradumi, uzvedība jāmaina. Ja, piemēram, braukt ar mašīnu vai divriteni, ir liela atšķirība. Ja, un līdz ar to tas ir, bet kas ir interesanti, ka zinātnē vispār tie, kas pēta cilvēku uzvedību un jaunu lietu ieviešanu, ka, protams, ļoti svarīga ir tā grupa, kas ir saucamie tie pirmie adaptētāji, kas ir tie drosmīgie, kas riskē uzlikt saules paneli uz jumta, vieni paši, varbūt visā valstī, vai tur ciemā, vai pilsētā. Bet tiklīdz tie pirmie lietotāji, un viņi ir kritiski svarīgi, tāpēc, ka viņi rāda to vilkmi, viņi rāda interesi, kas samazina tālāk izmaksas, tāpēc, ka ražošanas apjoms pieaugā un attīstās lietas. Un tad vēl svarīgi ir tie, kas pārņem, ir tie, kas skatās, jā, Jānis ir uzlicis uz jumta paneli, un es varu aiziet paprasīt Jānim, kā viņam iet. Jānis saka, viss kārtībā, tad tas ir droši. Un tad nāk tā lielā grupa, tie lietotāji. Un to mēs arī redzam, ja tas ir tā kā sprādziens, kad aiziet. Ja, nu, parasti vienmēr tas stāsts par kuldīgas daudzdzīvokļu mājas siltināšanu. Ja, vajadzēja tikai vienai mājai vai divām nosiltināties, un tur uzreiz tā kā infekcija aizgāja tā siltināšana. Tieši tas pats ar saules paneļiem, ko mēs tagad redzam līdz to. Izmaksu samazināšana ir atkarīga no, protams, patārētāja skaita, un mums ir svarīgi tos pirmos palīdzēt tiem pirmajiem drosmīgajiem pionieriem, lai pēc tam tā lielā masa nāk līdzi.
Pavisam noteikti drosmīgs ir Māris Avotiņš, elektromobilitātes uzņēmuma Fixija vadītājs. Ne tikai vienkārši tā, ka ieviest tādu kā sistēmu, ka dalīsies ar automašīnām, bet zini ko, tie varētu būt elektromobīļi. Nu, šeit iepriekš Andra ļoti labi aprakstīja tos pirmos drosmīgos. Vai vari pastāstīt par tiem, varbūt mītiem vai stereotipiem, kas valdīja, un vēl varbūt nedaudz valda sabiedrībā vai sabiedriskajā domā, nu par to pakalpo. Ko Fixija sniedz.
Jā, droši vien tā pirmā, man liekas, lieta ir tāda, nu, ja mēs vispār runājam par elektromašīnām, tad droši vien vēl gadus, divus, trīs atpakaļ tāds bija tāds dominējošs viedoklis, ka tā ir mašīna, lai aizbraukt līdz lielveikalam un varbūt paspēt atbraukt atpakaļ. Un man liekas, ka tas ir tas, kas, nu, jebkurai jaunai lietai, ka viņa nāk, viņai tomēr ir jābūt arī, nu, cilvēkam ērti lietojam. Nu, šobrīd, teiksim, elektromašīnas brauc, teiksim, 300-400 km ar vienu uzlādi, un tas vairs nav, teiksim, kaut kas tā tāds, nu, teiksim, tikai tehnoloģiju fanātiem, kur tā kā lidojot ar lidmašīnu izplāno maršrutu, kā viņi tiks no uzlādes stācijas līdz uzlādes. Tā kā, man liekas, tas pirmais mīts bija savā laikā, vēl, nu, teiksim, pagājušā vasarā bija daudz klientu, kas zvanīja un prasīja, vai viņš var aizbraukt līdz Bauskai, un vai viņš var atbraukt arī ar to pašu mašīnu atpakaļ bez uzlādēšanās. Un tā kā es viņam teicu, ka es esmu no Rīgas aizbraucis līdz Viļņai ar vienu uzlādi, tad viņš teica, nu, tad jau droši vien, ka es noteikti tikšu. Un, nu, jā, un tad, teiksim, man liekas, tas nākošais kaut kāda tāda aizsprieduma par tām elektromašīnām ir, kad, nu, cilvēki domā, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti savādāks no klasiskā mašīnām. Nu, kā piemērs, mums bija viens klients, kurš zvanīja un prasīja, vai viņš, viņam jābrauc līdz Kuldīgai, un viņam izskatās, ka viņš netikšo tur papakaļ ar vienu tā kā bateriju, vai varot iedot līdz rezervas bateriju. Tā kā es viņam pateicu, ka tā pamata baterija svēr 330 kg, un ka viņa ir 1,60 m reiz 1,20 m, un viņš teica, nu jā. Un es teicu, bet, nu, bet tik pat 30 km ir uzlādes stacijas. Ah, tad ārpus Rīgas arī ir uzlādes stacijas. Tā kā ir, man liekas, daudz tādas lietas, ko mums, piemēram, nu, katru reizi, kad, teiksim, klienti pirmo reizi veic kaut kāds garāks gabals, tad mums viņus jāiedrošina, ka tagad, nu, teiksim, viss būs forši, un dienas beigās, tā kā viņi ir veikuši tos brauciens, tad, nu, lielākā daļa saka, jā, ka tas tiešām viss patiesībā ir diezgan vienkārši. Jā, pirmo reizi tā uzlādēšana, un varbūt bija tur, teiksim, jāpaprast padomus, bet pēc tam viss tā kā aiziet. Un tāpēc man liekas, ka tām elektromašīnām, nu, kā es uzmēs to redzu, tā mūsu misija tomēr ir ļoti būtiska, jo, protams, nu, kaut kādi gandrīz, nu, jau ir 20 tūkstoši cilvēku, kas pieregistrējuši tiesības un mēģinājuši kaut vienu braucienu izbraukt. Nu, ja rēķina, ka pirms tam mums Latvijā bija cik tur 1300-1500 elektromašīnu, tad droši vien, teiksim, tā iespēja cilvēkiem izmēģināt tieši elektromašīnu, droši vien mēs esam, nu, to skaitu gan arī desmitkāršojuši. Tā kā tā ir, man liekas, tāda viena lieta, un, protams, teiksim, kad paiet laiks, kamēr stāsta un rāda, bet, nu, ja mēs salīdzinām, tagad tieši šī ziema jau ir otrā, kopš šīs mašīnas mums brauc, tad pagājušā ziemā cilvēki bija ļoti skeptiski, vai tad augstā laikā un lietainā tur viss būs labi un tā, tad šobrīd, teiksim, nestoties uz to, ka mums ir pandēmija un viss pārējais, tāpat ir divreiz vairāk šo, nu, teiksim, lietotāju, kas arī ziemā, teiksim, intensīvi viņus izmanto. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds, nu, kā jau profesori teica, teiksim, tas ir tāds pirmie pamēģina, viņi padalās, teiksim, ar paziņām un tad, teiksim, saprot, jā, ka tā ir īstenībā forša lieta.
Es domāju, katrā uzņēmumā ir vadītājs, kurš noteikti virza kaut kādas inovācijas savā uzņēmumā. Un es gribētu, ka Martu pastāst arī, nu, tā nedaudz globālāk, varbūt ne tikai elektromobilitātes un tajā nozarē, kurā tu tieši esi, bet tieši tādu domāšanas veidu, kas ir svarīgi un kādā veidā uzņēmumā vai savos uzņēmumos uzņēmēji var ieviest tehnoloģijas, kas ir videi draudzīgākas. Jo nereti iespējams, ka pat tie ir darbinieki vai departamentu vadītāji, kuri protestē, kuri šaubās, kuri rēķina un saka, nu, zini ko, nu, nebūs labi varbūt.
Ne, nu, man liekas, tas galvenais ir tas, ka, nu, mēs principā tuvojamies tādam brīdim, ka ļoti daudz kas mainīsies. Nu, teiksim, ja mēs skatāmies visu šis zaļais kurs un tā domāšanas maiņa, teiksim, nu, ja mēs skatāmies, kā mēs dzīvojam šodien, kā mēs dzīvosim droši pēc 20 gadiem, tad tā būs, nu, tā kā diena pret nakti, nezinu, jo faktiski sanāk tā, ka, ja mēs skatāmies, kāpēc, manuprāt, tas ir svarīgi, nu, vai tā ir tur elektromobilitāte, vai tā ir kāda cita resursa, teiksim, tērēšana, visticamāk, teiksim, kad, ja tu nekļūsi ar katru nākošo dienu efektīvāks, tad, nu, tās tavas izmaksas, teiksim, augs, un, piemēram, pēc, nezinu, teiksim, es vairākas, teiksim, redzējis, kad šos, nu, teiksim, gudros cilvēks, kas stāsta, kā tas būs, tad, visticamāk, teiksim, nu, nākošo gadu laikā, nezinu, mainīsies gan kā mēs, nezinu, betonu veido taisam, gan kā mēs jebkādas citas lietas, teiksim, ražojam, jo, ja mēs viņus spēsim ražot, teiksim, ilgspējīgi vai zaļi, teiksim, nu tad faktiski tās izmaksas mums būs ļoti, ļoti, ļoti lielas un šobrīd, nu, teiksim, kā es, teiksim, uz to skatos, man liekas, ir, nu, viens no piemēriem ir tās pašas automašīnas un nerunājam pat par elektro, bet par koplietošanu kā konceptu. Ko tas nozīmē? Koplietošanas mašīna faktiski pilsētā aizstāja vienu, koplietošanas aizstāja četras mašīnas. Ja mēs paskatāmies Latviju, teiksim, cik mums ir 600-700 tūkstoši privāto automašīnu. Jā, ja jūs dzīvojat viensētā meža vidū, visticamāk, jums tā privātā mašīna arī būs ilgi vēl vajadzīga. Bet ja jūs dzīvojat, teiksim, pilsētā vai vēl vairāk jūs dzīvojat pēc, nu, saucamajos guļam rajonos, tad patiesībā izmantojot koplietošanas mašīnu, mēs varētu atslogot, nu, teiksim, mums būtu vajadzīgs 200-300 tūkstoši mašīnas. Ja mēs skatāmies tikai uz to īstermiņa efektu, jā, drošam gaisa piesārņojums mazināsies, bet ilgtermiņa efekts ir tāds, ka, nu, daudz mazāk resursu tiks patērēt, teiksim, šī autotransporta ražošanai un uzturēšanai, un viņš tiks izmantots daudz, daudz efektīvāk. Tā kā man liekas, jebkura lieta, nu, kur mēs skatāmies, kā viņu darīt, ja mēs varam viņu sākt darīt kaut kā, teiksim, savādāk un efektīvāk, tad viņi jebkurā gadījumā ir, nu, interesanti, bet par to, kad skaidrs, ka visgrūtāk ir mainīt cilvēku domāšanu, jo, nu, man liekas, labs piemērs ir tāpat internetbanka, kad viņi sākās, tad ilgu laiku grāmatu vēl aizvien gājas filiālē un teica, ka nē, nē, tas ir daudz drošāk un foršāk. Nu, ja tagad kāds tā pateikt, domāt, ka, nu, tas ir droši vien no pagājušā gada tūkstoša, kā tas droši vien arī ir. Tā kā man liekas, nu, tas ir tas vienkārši tas doma, nu, tas mindset, teiksim, uzņēmumā, ja viņš ir tāds, ka, nu, mēģinam jaunas lietas un testējam un eksperimentējam, un tad, nu, visticamāk, tas rezultāts būs ļoti labs beigās.
Kā pārbaudīt, vai šīs jaunās tehnoloģijas, inovācijas, kuras iespējams, jā, tik tiešām sākumā var arī izmaksāt dārgāk. Kā vislabāk aprēķināt, nu, pagaidi, nu, ko es vai es iekonomēšu, vai varbūt pēc, nezinu, tik un tik gadiem man varbūt nāksies mainīt atkal to tehnoloģiju, varbūt, nu, jā, atkal stereotips, to, gan tā baterija droši vien tai mašīnai nosēdīsies pēc 3 gadiem, vispār necik nevarēšu aizbraukt, un tad principā mainīšu gan arī vai visas mašīnas vērtībā savu transportu līdzeklī, ja? Un es iecenātu arī Ievu un Andru šajā iesaistīties uz jautājumu, nu, kā samērīt un kā saprast jauno tehnoloģiju izdevīgumu.
Es galvenais sāku droši vien ar to, ka es, nu, teiksim, ja man būtu uzņēmumā un, teiksim, mainīt kaut kādu procesu, kā tas tiek darīts, tad pirmais noteikti vajag nopilotēt, pamēģināt, teiksim, jo tas jau ir, nu, kā saka, neviens jau nezin, vai pēc 20 gadiem elektromašīnas būs dominējošās, bet visticamāk, tas risinājums, viņš būs vidē draudzīgs, vai tās būs ūdeņraža mašīnas, vai nāks, teiksim, 30-40. Gadā vēl kāda pilnīgi jauna tehnoloģija, kas varbūt izrādīsies vēl dzīvotspējīgāk. To jau mēs nezinām, bet te pašā laikā, nu, tas, ko mēs zinām, ka visticamāk tās nebūs ogļu kurināmas krāsniņas, kas mašīnas priekšā, teiksim, tiks mēstas iekšā. Tā kā mēs zinām to, nu, globālo trendu, un tad vienkārši mēs kā uzņēmums skatāmies, teiksim, kas vat tajā virzienā ko darot, kur mēs priekš savu tā biznesu varam iegūt vislielāko efektu. Jo redz, man jau tas bizness tieši ir saistīts ar zaļo un ar koplietošanu, un abi šie trendi faktiski, nu, vai abi šīs lietas ir, nu, kā saka, tieši tendēts uz to, lai tas viss būtu ilgtspējīgi.
Ieva, Andra, lūdzu.
Nu, ja mēs runājam par tehnoloģijām, es domāju, ka mums lieliski ir, varbūt, nu, nav tas labākais piemērs, bet pandēmija ir devusi daudz ko, kaut vai tas, kad mēs arī šobrīd neatrodamies visi četri vienā studijā un neveicam ceļu līdz šai studijai, bet mēs to varam darīt attālināti. Vai tehnoloģijas, kas ir ienākuši mūsu ikdienā, ir e-paraksts, ko arī mēs kādreiz varbūt nevarējām iedomāties. Mums bija dokumenti, ja ir nepieciešams parakstīt no Ventspils uz Rīgu, tad mēs sūtījām šos dokumentus, kur atkal tiek patērēti resursi, lai šo vēstuli nogādātu. Tādā es domāju, ka mēs esam šobrīd piedzīvojam ļoti strauju šo tehnoloģijas izaugsmi un varbūt, jā, daudz ko ir tevis arī šīs dienas pandēmija, bet šīs varbūt ir tās labās sekas, ko mēs paturēsim arī uz nākotni.
Andra?
Jā, nu, es varbūt uz to varētu paskatīties tā mazliet plašāk tādā lielajā kontekstā. Un ir tāda sociālo pārēju teorija, kas runā par to, kā mainās pastāvošais režīms un nāk jauns, respektīvi, kā mēs no fosilās pasaules nonāksim atjaunojumu un vidē draudzīgo tehnoloģiju pasaulē. Un tur ir divas būtiskas lietas, lai tas vispār notiktu. Ir vajadzīgs pirmkārt konteksts, kas tā kā spiež no ārpuses. Nu, šajā gadījumā mums ir, piemēram, Eiropas Savienība ar zaļo kursu, kas ir ārējais konteksts, kur mums vienkārši pasaka, ka būs šādi pasauli, mēs veidosim šādu, un tas ir svarīgi. Un otrs ir, ka mums nāk no apakšas, kur ir tādi tā kā nišas produkti, kas kaut kur veidojās, kaut kur kaut kādās laboratorijās, pilotu projektos, kaut kur kaut kādas pilnīgi apdulinošas lietas, varbūt jocīgs cilvēki izgudro un testē. Un, ja šīm nišas lietām nav vide labvēlīga, ka es varu sēdēt laboratorijā un nodarboties ar šīs lietas attīstīšanu, tad tā lieta varbūt arī nemaz nav dzīvotspējīga. Un ja šīs divas lietas sakrīt, konteksts spiež no ārpuses un ir nišas, kas ir gatavs piedalīties tajā visā, tad to esošo situāciju var mainīt, un tad patiešām mēs redzam, kā mainās nu, tā kā tektoniskās plātnes, ja kustās. Tad, un šī mirklī man jāpiekrīt Mārim, ka mēs dzīvojam vēsturiskā brīdī, līdzīgi kā 90. Gadā mainījās visa sistēma, kurā mēs dzīvojam, mainās pasaule tiešām, kas no fosilā pāriet uz atjaunojumiem. Un nu, man bija tā iespēja redzēt, kā tas notiek, jo 20 gadus atpakaļ, kad es kursā, kur es lasu vidus politiku un vidus ekonomiku, studenti lielākoties nesaprat, par ko es vispār runāju, kas tas vispār tāds ir. Tagad es runāju, tā ir ikdiena, ja to viss saprot, un nu jā, bet tam ir bijis vajadzīgs daudz, daudz gadi, un joprojām mēs zinām, ka pastāvošais režīms nepadodās, ja, un mēs zinām vēsmas, kas joprojām, kur mēģina arī tajā kontekstā Eiropas līmenī, ja, kur dabas gāze un atoma enerģija nepadodās, ja, un viņi mēģina dabūt cauri, ka tas ir pārējais resurs, kas, protams, ir absurds pēc būtības, ja, un vienmēr ir šī cīņa starp to, kas aiziet, un to, kas nāk, un tāpēc es varīgi tādu cilvēku kā Māris, piemēram, Nīva, kas to tektonisko plātņu kustību nodrošina un rāda, ka tas ir droši, patīkami, ērti, ka tas nav nekas briesmīgs, mēs neejam lielā melnā tumsā, bet tas viss ir normāli, jo 20 gadus atpakaļ bija konferencē par apgaismojumu, sistēma, un es atceros, kā iznāca no Berklijas universitātes profesors ar LED lampiņu prototipu pirmo un izslēdz gaismu. Tas bija tāds notikums, visiem elpā, visi tiek kvēlspūšu pasaulē. Un tagad ir 20 gadu pagājuši, un tā ir absolūta ikdiena. Tagad ir kvēlspūti, varbūt iznākot, būtu jocīgi konferencē, un ka tas parāda, cik ārkārtīgi strauji tas attīstās.
Es domāju, ka mēs visi ļoti novērtētu, ka šī domāšanas veids mainītos vēlams strauji. Tas notiks dabīgā ātrumā un veidā, to nevar es pieļauju, nu tā sasteigt, ja? Bet tajā pašā laikā es domāju, ka katrs no jums esat iesaistīts savā nozarē, strādājot ar klientiem, strādājot ar uzņēmējiem, studentiem. Kas no valsts puses būtu vajadzīgs, lai tiešām tehnoloģijas un zaļā domāšana un tās apvienošana ir kā tāds vienojošs stāstījums, narratīvs plašākā sabiedrībā. Ko jūs ieteikt, kas trūkst no visa vēstījuma, kaut kāda kopējā doma?
No, es varu pateikt, ka tas, kas, jo pie mums joprojām mums ir jāpasaka godīgi, ka pastāvošais režīms ļoti nopietni strādā pie tā, lai nekas nemainītos. Un liek pietiekami liels resursu iekšā, lai stāstītu, kāpēc pārmaiņas nav vēlams. Mēs zinām, tiklīdz Rīgas doma paziņoja lēmumu, ja, par to, kas notiks ar gāzes katliem, kāda sākās retorika, par to, kāpēc tas ir slikti, kāpēc tas ir muļķīgi, kā tiesības tiek ierobežotas un visi citi argumenti, ko mēs tad dzirdam. Ja. Un ir vajadzīgs masīvāka valsts līmeņa informatīvas, nezinu, kampaņa, pasākumi. Un principā ir tā, ka jaunā paudze par to runā, jau viņi arī saprot, ja, bet jaunā paudze neveido visu sabiedrību. Un tāpēc tieši skaidrošana, ka tas nav nekas briesmīgs un traks, un kā Mārs teica, elektromobīls, tas nav tas pats elektromobīls, kas tur bija, nezinu, 5-7 gadus atpakaļ, ja, ka tas ir pavisam kaut kas cits, ja, un ka tas mīts jau senībā vairs nav aktuāls, ja, un tas darbs ar mītiem ir, es domāju, ir vitāli svarīgs.
Māra, Ieva?
Jā, nu, varbūt no manas puses man liekas tā, ka nu, mums ir, zin kā, vien, mēs varam, protams, tos, kas ir pie varas, teiksim, lamāt par to, ka viņi kaut ko dara nepareizi, bet otrs, nu, viņi ir vēlēki cilvēki pa lielam. Un tādēļ, man liekas, ka ļoti svarīgi ir, nu, teiksim, šādā formā, vai tas būtu, teiksim, stāstīt, kāpēc tad tā zaļā lieta, un ka viņi ir ilgspējīgi, un ka mums uz to ir jāiet, un ka īstenībā mēs to vilkmi dabonam ne tikai no augšas, bet arī no apakšas, kad arī cilvēki. Viņiem ir, nezinot, iespēja tagad izbraukt ar tām elektromašīnām, pieņem 20 000. ir tagad solīti tuvāk tam, ka jā, īstenībā tā ir forša lieta, ar viņu ir, teiksim, labi braukt, un patiesībā, teiksim, nu, tu pat ietaupi sev naudu diezgan daudz izmantojot koplietošanu. Un man liekas, tāpēc ļoti svarīgi ir, nu, teiksim, lai tas viens, protams, ir, teiksim, ko mēs esam runājuši jau šeit iepriekš, ir, ka, teiksim, ja tā ir jauna lieta, viņu sākumā ir nedaudz jāatbalsta, lai viņa aizietu, bet no otras puses tas svarīgākais arī ir, teiksim, dabūt, nu, to vilku no apakšas, lai tie paši mēs visi, teiksim, kas ir vēlētāji, lai mēs teiktu, jā, ka tas ir, teiksim, svarīgi, tas mums ir vajadzīgs, un tad es domāju arī, nu, teiksim, politiķi jau vidū, viņi jau zina, teiksim, dažiem daudz vairāk, varbūt dažbrīd nekā mēs, teiksim, cik tas ir nenovēršami, vienkārši viņiem ir svarīgi, teiksim, palīdzēt atrast tos pareizos vārdus, lai viņi, nu jā, tā kā iedegās par to ideju un arī, teiksim, viņu virz uz priekšu.
Ieva?
Nu, par, ja mēs runājam par tehnoloģijām, es domāju, ka mums lieliski ir, varbūt, nu, nav tas labākais piemērs, bet pandēmija ir devusi daudz ko, kaut vai tas, kad mēs arī šobrīd neatrodamies visi četri vienā studijā un neveicam ceļu līdz šai studijai, bet mēs to varam darīt attālināti. Vai tehnoloģijas, kas ir ienākuši mūsu ikdienā, ir e-paraksts, ko arī mēs kādreiz varbūt nevarējām iedomāties. Mums bija dokumenti, ja ir nepieciešams parakstīt no Ventspils uz Rīgu, tad mēs sūtījām šos dokumentus, kur atkal tiek patērēti resursi, lai šo vēstuli nogādātu. Tādā es domāju, ka mēs esam šobrīd piedzīvojam ļoti strauju šo tehnoloģijas izaugsmi, un varbūt jā, daudz ko ir tevis arī šīs dienas pandēmija, bet šīs varbūt ir tās labās sekas, ko mēs paturēsim arī uz nākotni.
Šo misiju arī mēs šeit Radio Tev priecājamies veikt, informēt, intervēt un sarunāties. Un liels paldies iesaistītajiem ekspertiem, viesiem par komentāriem un atbildēm, kuras manuprāt ir ļoti vērtīgas un izskanēs noteikti arī tālāk. Saku paldies elektromobilitātes uzņēmumu Fixi vadītājiem Mārim Avotiņam, zaļo un viedo tehnoloģiju klasteru energoefektivitātes centra vadītājai Ievai Meikšanai un Rīgas Tehniskās universitātes vides aizsardzības un siltum sistēmu institūta profesorai Andrai Blumbergai par sarunu, lai mums tiešām ir atsaucīgi prāti sabiedrībā mums līdzās, kuri domā par to, kā mūsu vidi mēs varam saglabāt ilgāk un foršāk un tīrāk. Paldies jums par sarunu, lai veiksmīgi dienu. Atā.
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.